da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radio Svetigore pomaže Bog. Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj govorimo o destruktivnim, totalitarnim verskim sektama. Danas ćemo govoriti o beloj gnostičkoj crkvi koja pripada grupaciji sinkretističkih sekti. To znači da je u njeno učenje inkorporirano sve ono što je njenim osnivačima, a kasnije i ljudima koji su je vodili i dorađivali, da je unešeno iz mnogih religija i filozofskih pravaca sve ono što je njima odgovaralo da bi napravili što bolji proizvod i da bi ga tako što lepše upakovanog prezentovali široj javnosti. Naravno, kada imate toliku ponudu u jednom učenju, odnosno u jednoj organizaciji toliko učenja, onda je mnogo lakše zavrbovati veći broj ljudi koji imaju različita i obrazovanja i shvatanja, koji su različitih psihoprofila, različitih karaktera. Kažem, mnogo je lakše držati ih okupljene na jednom mestu oko jednog učenja. Znamo da gnostika potiče iz ranohrišćanskih vremena, da je u većoj ili manjoj meri prisutna u pojedinim istorijskim razdobljima, a da je u 18. i 19. veku oživela organizovano delujući kroz više pseudoreligijskih ili okultističkih društava. Tako je, između ostalog, 1888. osnovana gnostička katolička crkva pod vođstvom Valentina II. To nailazi na oštar otpor Vatikana. Naravno, nedopustivo je bilo sa gledišta rimokatolika dozvoliti delovanje ove verske grupe koja je najpre integrisala brojne gnostičke pravce, a zatim ih veštački uklopila u navode iz Biblije. U nemogućnosti omasovljenja, gnostička katolička crkva inkorporira se u Oto, Ordo Templorientis, koji sa jedne strane spada također u sinkretističke sekte, a opet sa druge strane mnogi istraživači, sekti i religiolozi ih svrstavaju i u vrlo ozbiljne satanističke sekte. Znači, gnostička katolička crkva inkorporira se u Oto, ali zato inicira osnivanje mnogih neognostičkih grupa i društava, pa čak i jedne crkve gnostičke ili Ecclesia Gnostica Alba. Naravno, pogađate, reč je o beloj gnostičkoj crkvi. Ovo bela gnostička crkva pod vrlo ozbiljnim znacima navoda, jer znamo da postoji samo jedna prava crkva koju je stvorio Gospod Isus Hristos, preko apostola svojih zapečatio blagodaću i svetim tajnama, a ovo su ostalo samo vrlo loše imitacije i vrlo bedne kopije. Znači, bela gnostička crkva koja mnogo ambicioznije i sistematičnije kreće u svoju misiju. Nema tu samo gnostičkih doktrina preuzetih kako od strane starih gnostika, tako i od teozofa i antropozofa. Već su tu i učenja i rituali Zlatne zore, Otoa, učenje Alistera Crowleya, Charlesa Bernara, osnivača bele gnostične crkve, i drugih. Također se neskriveno koriste i hindu tehnike i meditacije zena, što sve pretenduje da učenje crkve ili ove sekte učini kompleksnijim i autoritativnijim. Baš sa svim tim ciljevima i pretenzijama 1960. godine osniva se Bela gnostička crkva pod vođstvom Charlesa Bernara. Simbol joj je zmija nad kojom leti golub, a što je preuzeto iz hrišćanske tradicije, gde je zmija simbol mudrosti, a golub simbol Svetog Duha. Članovi ove sekte naime posećaju tradicionalne crkve, ali ne učestvuju u službama. Molitveno se obraćaju Bogu, ali ne pod vođstvom sveštenika, nego samostalno izgovarajući svoje magijske reči, te se van svih prisutnih spajaju sa ajvazom, odnosno kosmičkom inteligencijom. Dakle, oni prihvataju crkve kao svetilišta, koriste ih za svoje rituale, a sveštene radnje smatraju prevaziđenim. Upravo u svom sinkretizmu vide sebe kao najprimereniju versku zajednicu na zemlji, univerzalnu, savremenu, savršenu, jer je samo kroz njene rituale i nijedne više moguće dosegnuti punu istinu i suštinu. Ovi molitveno-meditativni rituali pre svega su savremeniji, prilagođeni savremenom čoveku, odnosno čoveku 21. veka, čoveku postindustrijskog doba, čoveku brzih telekomunikacija i kompjutera. Zar takav čovek da provede ceo život na mukotrpnom putu vrline ka bogopoznanju i to sa neizvesnim rezultatom? Umesto mučeničkog života u vrlini, bogotrgačima se daje recept da za nekoliko dana, najviše dve nedelje, spoznaju vrhovnu kosmičku inteligenciju, odnosno ajvaza, ili bilo koga kojim se pod tim imenom predstavlja iz duhovnog sveta, i tako stupe na stazu istine. Koji su to rituali? Oni te svoje rituale nazivaju intenziv, tako da imaju intenziv, odnosno ritual prosvetljenja, ritual preporođenja, ritual osvećenja Svetim Duhom, Excalibur 1 i Excalibur 2. Intenziv ritual prosvetljenja, to je meditativno inicijacijska tehnika koja se obavlja u parovima. Održava se više puta dnevno, obično u nekom praznom stanu. Prisutno je između 20 i 30 aspiranata, odnosno žrtava sekti. Posle usvajanja tehnike meditacije vrši se inicijacija, a potom uz uputstva učitelja parovi meditiraju na različite teme ili objekte, što posle toga prepričavaju. U kasnijoj praksi, kao telepatsko dostignuće, pokušavaju da prepoznaju i pogode kako je ovaj drugi meditirao i na koju temu, to jest šta mu je padalo na pamet. Drugi ritual, odnosno intenziv, je ritual preporođenja. On je vrlo bitan, tobože isceliteljski, ali i uopšte temeljni ritual koji rezultira duhovnim napretkom samog praktikanta, a ja opet kažem žrtvu sekte, sve do definitivnog preporođenja, kada se praktikant oglašava duhovno zdravim ili sposobnim i spremnim i za više duhovne sadržaje. Treći intenziv je ritual osvećenja Svetim Duhom. Na putu istine i božanskih tajni, sledbenik Bele gnostičke crkve udostojava se i primanjem i ovladavanjem Svetim Duhom, iz kojih se razloga često i posećuju crkve. Excalibur 1 i 2. To je duhovna nadgradnja prethodnog. Ovde se pored posete crkvama i meditacije uvežbavaju treninzi kreativne vizualizacije, vežbe izmene realnosti, vežbe izmene sopstvenog identiteta i identiteta trećeg lica, potom vežbe spiritualne transformacije, a pribegava se i astralnim putovanjima. Tada se dakle, prema uputstvima i iskustvima pripadnika Bele gnostičke crkve, astralno telo izdvaja od fizičkog i materijalnog i dislocira na neko drugo mesto, tako da praktikant može samog sebe da posmatra, ali može biti i daleko udaljeniji od svog fizičkog tela. To je onda dokaz da se ovladalo tehnikom Excalibur ili mač istine. Učitelji ove sekte su, prema sopstvenim izjavama, u mogućnosti da astralnim telom obiđu planetu. Primetili ste da sam pobrojao u Excaliburu 1 i 2 nekoliko vrlo bitnih psiholoških stanja svesti kroz koje se prolazi, a oni se ponavljaju mnogo puta, pa se čak nazivaju i treninzi. Treninzi kreativne vizualizacije, vežbe izmene realnosti, vežbe izmene sopstvenog i identiteta trećeg lica, potom vežbe spiritualne transformacije, a pridegava se i astralnim putovanjima. Za svakog normalnog čoveka, sve ovo što je pobrojano govori nam upravo o tome, ili potvrđuje nam upravo to što se i dešava sa ljudima koji neko vreme provedu u organizacijama sektnog tipa, a to je da doživljavaju poremećaj u ponašanju, a vremenom delimično, a neki vrlo ozbiljnije, neki čak na nesreću njihovu i trajno, doživljavaju izmenjeno stanje svesti. Neki se zaista igraju životom, zdravljem, igrajući se Boga. Sve su ove tehnike vrlo ozbiljne i mi smo u našem savjetovalištu u proteklih 20-ak godina imali preko 20-ak ljudi koji su doživjeli ozbiljne psihičke poremećaje, znači kojima je naručeno ozbiljno zdravlje. Imali smo preko 20-ak ljudi u proteklih 17-18 godina kojima smo pružali određene vidove pomoći. Jedan od tih vidova je bio medicinski, a drugi je bio duhovni, jer ste vidjeli, kao što sam napomenuo, da se oni stapaju sa nekim kosmičkim inteligencijama, odnosno, kako oni kažu, astralnim bićima, jednim bićem koga su nazvali Ajvaz, a ja opet kažem, ko zna ko se njima iz duhovnog sveta tim imenom predstavio, a mi legitimno možemo da zaključimo iz priloženog, odnosno iz narušenog zdravlja, izmenjene stanja svesti, da im se niko dobar i dobronameran nije predstavio i da sa nikim i da taj neko, igrajući se njima, kroz tu igru se ruga Bogu, a to je stari posao palih anđela. Evo šta vodeći pripadnici sekte Bela gnostička crkva kažu o sebi. Eklesija gnostika Alba ili Bela gnostička crkva Ajvaza jeste crkva istine. Bela gnostička crkva nije bazirana na veri, nego na direktnom prisustvu istini. Mi ćemo opet da kažemo da je to u pitanju direktan dosluh sa istinom ili uvid u istinu, ali pitanje je kojim daje tu istinu i na koji način im prezentuje tu istinu. Mi kažemo niko dobar i niko dobronameran. Dalje oni kažu o sebi, mi vidimo naš put spasenja kroz direktno znanje, odnosno gnosis. Samo gnosis može osloboditi čoveka i vratiti ga njemu samom. Upravo ovdje leži pravo, istinsko značenje reči religija. Ona potiče od latinske reči religere ili religare, što u stvari znači ponovo povezati. Značenje je jasno, ponovo povezati čovjek sa njegovom istinskom prirodom koja je Bog ili istina. Ukoliko želimo da jasno razumemo postojanje i rad Bele gnostičke crkve, moramo poznavati neke činjenice. Bela gnostička crkva je, kao i mnoge druge gnostičke zajednice, postojala bezbroj puta tokom istorije čovečanstva, a također je mnogo puta iščezavala. Prvenstveno je to bila posljedica fizičkog uništavanja njenih članova. Vidite kako se oni ovdje, kao i mnogi drugi, predstavljaju za jadne i nevine žrtve, a opet sebe predstavljaju kao jedine nasljednike prave istine i oni znaju šta je neko pre nekoliko vekova želeo da kaže, na koji je način to rekao, znači oni ga u potpunosti razumeju, iako postoji diskontinuitet u vekovima, jer su ti neki istrebljeni čak i fizički, ali eto ovi gnostici, beli gnostici koji su nastali 1960. godine, koji su se ujedinili u tu svoju organizaciju, oni znaju šta je tamo neko koji je nestao 1700 i neke godine hteo da kaže na koji baš način. To je njima javio Ajvaz. Šta oni dalje kažu o sebi? Nakon izvesnog vremena, Bela gnostična crkva bi se pojavila ponovo kao reka ponornica koja izbija na površinu. To je zato što je moguće ubiti ljudsko fizičko telo, ali ne i istinsko biće ili dušu. Čovjekova duša nije ništa drugo do Bog u čovjeku. Duša ili Atman je božanska iskra koja se odvojila od Boga pre bezbroj eona. Nakon putovanja kroz beskrajnu vasionu i života provedenog na mnogim planetama, ona je konačno pala na zemlju gde je nastavila da živi u ljudskim telima. Prema našoj veri, jedina prava i valjana ambicija ljudskog bića je da proputuje istim putem ka svom domu, odnosno istini ili Bogu. Sva naša učenja, tehnike i rituali, odnosno obredi, imaju za svoj konačni cilj. Evo upravo iz ovog pasosa se vidi koliki je to stepen sinkretizma, odnosno raznih verovanja u razne stvari, koje normalan čovjek ne može da poveže tako lako, ali eto, njima to polazi za rukom. Dalje, predvodnici Bele gnostične crkve kažu sljedeće. Ponovno izranjanje na površinu Bele gnostičke crkve u ovom specifičnom istorijskom vremenu dogodilo se na sljedeći način. Sredinom 70. godina vođa Eklezije gnostike katolike Michel Berton, koga su mnogi savremenici smatrali glavnim medijem kosmičke magije na zemlji, uspostavio je kontakt u stanju transa sa višim duhovnim inteligencijama. Glavna inteligencija bio je Ajvaz. Michel Berton je primio niz komunikacija preko ovog božijeg prenosioca poruka. Nalazili su zadovoljstvo u okultnim metodama najdublje gnostičke inteligencije, kao što je prijem, uvođenje, krštenje i sl. Kroz koju je Berton trebalo da obuči, odnosno pripremi, nekoliko stručnjaka za širenje nove gnostičke svesti. Ovo zaista da nije tužno i otužno, bilo bi smešno, međutim, mnogi nesretnici poverovaše u ovo, živeše neko vreme po ovom učenju, razboleše se, a neki nikad ne ozdraviše. Kažem da nije tužno, bilo bi smešno, međutim, ozbiljno je i preozbiljno koliko neki ljudi sebi dozvoljavaju da budu prevareni. Ovde kod nas, jedan od tih stručnjaka je i Živorad Mihajlović Slavinski, psiholog i okultni pisac iz bivše Jugoslavije, odnosno iz Jugoslavije kako su ga predstavljali. Jer je upravo taj Živorad Mihajlović Slavinski 1978. godine u Čikagu proglašen za patrijarha svih slovenskih zemalja i dobio je duhovno ime Mihajlo. Nekoliko godina kasnije psihijatar Slavinski je naravno i hvala Bogu isključen iz Srpskog lekarskog društva, iz dela psihijatrije i psihologije. Jer zamislite da odete kod takvog psihijatra da vam pruži neku pomoć. Sačuvaj Bože. Dalje oni kažu, Berto je doznao za Slavinskog kroz čitanje Akaše i zvao ga da dođe u Čikago. Naravno, Živorad je otišao u Ameriku početkom 78. godine i mjesec dana je bio podvrgnut inicijacijama u cilju postojanja nosioca gnostičke poruke za područje slovenskih naroda. Po završetku inicijacija Živoradu je dodeljen orden patrijarha Bele gnostičke crkve, patrijarh Michael, odnosno prevedeno na naš jezik ili naše jezike Mihajlo. Nakon dve godine Živorad je doživio svoje prvo prosvjetljenje, odnosno gnosis, u Kaliforniji. Odmah zatim on je doneo metod grupne inicijacije, koji je nazvao snaga inicijacije, u bivšu SFRJ. On je uveo veliki broj ljudi a onda je obučio izvestan broj majstora koji su nastavili da šire gnosis po bivšoj SFRJ i Italiji. Gnostici okupljeni oko Živorada su doživljavali sve dublje i dublje nivoe gnosisa i pred njima je počeo da se stvara novi svet. Pojavila su im se davno zaboravljena sećanja na njihov zajednički život na drugim planetama. Sećali su se svojih kosmičkih imena i prastarih iskustava, odnosno doživljaja. Sve dublji nivoi mistične svesti doveli su ih do toga da požele da žive u gnostičkoj zajednici i tada je osnovana Bela gnostička crkva i otpočela postojanje na fizičkom planu. Naravno, ti stručnjaci gnosisa ili učitelji i predvodnici Bele gnostične crkve daju i određene poruke. Evo jedne od njihovih poruka. Nas vodi istina koja govori iz dubina našeg bića kao uma ili unutrašnji glas. A uma nam govori da naš put nije jedini, već da ima mnogo načina, odnosno puteva, koji vode do jedne istine. Jer istina je početak i kraj. Iz tog razloga svaki čovjek treba da izabere put koji je najdraži njegovom srcu. Mi koji živimo u telu Bele gnostičke crkve, čitaj sekte, koja isijava svoju nevidljivu svetlost kao srebrna zvezda Ajvaza, mi vas zovemo, brate, sestro, da nam se pridružite. Ako vam vaš unutrašnji glas, ili kako ga oni nazivaju auma, kaže da je došao trenutak da se to učini, dođite kod nas. Biće teških momenata borbe sa zlom u vama, mučnih doživljaja i mnogo patnje. Međutim, nagrada je neprocenjiva. To je istina koja oslobađa zauvek. Na kraju, jedan pozdrav koji su oni osmislili, Arleana, odnosno večna ljubav. Živorad Mihajlović Slavinski, čitaj patrijarh Michael ili Mihajlo, je napravio i manifest Bele gnostičke crkve i on kaže sljedeće. Budući da sam posljednjih godina dobio od svojih čitalaca mnoga pisma prožeta radoznalošću o prirodi naše crkve, o tome ko može da postane sledbenik i tome slično, odlučio sam da u celini navedem naš manifest. A manifest glasi ovako. Mi moramo naravno da navedemo što više ovih primjera, da kroz naša istraživanja pronađemo što više određenih autorizovanih tekstova od vodećih ljudi određenih sekti, da ih proučimo i da ih iznesemo u javnost. Naravno, iznoseći ih u javnost, što više u celini to bolje, mi ljudima dajemo mogućnost da prepoznaju delove ili čak cela učenja ili cele tekstove određenih ljudi koji su ih možda negde na nekom mestu kontaktirali ili koji će ih u nekoj budućnosti na nekom mestu kontaktirati, pa da ne bi bili prevareni, lako im je makar na početku da prepoznaju neku prevaru. Stoga mi u ovim našim emisijama, da vas niko ne prevari, i iznosimo svedočanstva žrtava sekti ili ih prepričavamo, ili iznosimo, kažem, što veći broj ovakvih autorizovanih tekstova od vodećih sektaških gurua, da bismo mogli što lakše u svom okruženju da ih prepoznamo, ukoliko mi njima postanemo zbog nečega zanimljivi, da im ne dozvolimo da nas tako lako prevare. Manifest Bele gnostičke crkve znači glasi ovako. Evo šta oni nude. Bela gnostička crkva ili Ajvazova Bela crkva ili Eklesija gnostika Alba je crkva istine. Mi ovdje sarkastično ubacujemo, a čega bi bila? Naš spiritualni zavičaj iz kojeg smo davno potekli jeste istina. Naša staza koja nas tokom bezbrojnih eona vodi kroz svet obmana i privida jeste istina. Naš cilj jeste istina. Mi ne verujemo ni u šta što nismo direktno spoznali. Mi verujemo u sve što jesmo direktno spoznali. Naše učenje nije zasnovano na veri, već na direktnom iskustvu istine. Na gnostičku stazu istine doveo nas je unutrašnji glas, odnosno auma ili intuicija. Duž staze nas vode iskustva do kojih dolazimo direktnom spoznajom. Pripadnik naše crkve može biti svaka punoletna osoba, bez obzira na versku, rasnu ili nacionalnu pripadnost, ako priznaje drugim bićima ista prava kao sebi samoj i poštuje zakone zemlje u kojoj živi. Pripadnost našoj crkvi, kroz bratsku podršku i istinsku ljubav, olakšava spiritualno samoostvarenje svakom pojedincu. Bela gnostička crkva je na fizičkom planu instrument proviđenja i viših inteligencija. Ona služi svojim sledbenicima i drugima koji to žele da kroz direktnu samospoznaju steknu istinsko znanje o sebi, o svetu, drugim ljudskim bićima i Bogu, da kroz direktno iskustvo istine dokuče svoje mesto u kosmosu i smisao svog postojanja. Dalje u manifestu piše: u ovom vremenu naši vrhunski metodi i rituali su intenziv gnose ili direktnog iskustva istine i Excalibur. Tim ritualima mi kroz podršku i ljubav drugog ljudskog bića dolazimo do spoznaje istine, a drugo ljudsko biće do istovetne direktne spoznaje kroz našu ljubav i uz našu pomoć. Ako te privlači odgovor na večita ljudska pitanja kroz direktnu spoznaju istine, mesto ti je u našoj crkvi. Dalje, ukoliko želiš nešto drugo, potraži drugu stazu. Mi smo otvoreni za neograničene mogućnosti i nebrojene puteve spiritualne evolucije. Mi usvajamo sve što vodi istini, svaki postupak, metod i ritual. Sve što ne vodi istini mi odbacujemo. Mi poštujemo matična gnostička učenja koja su izdržala probu stoljeća, ali iz njih prihvatamo samo ono što sami proživimo. Unutrašnji glas, auma, kaže nam da su ona istinita, ali će nam samo direktno iskustvo istine reći da li odista jesu. Dalje u manifestu gnostika, odnosno pripadnika Bele gnostičke crkve, piše sledeće: unutrašnji glas nam kaže da smo živjeli mnogo puta. Evo vidite, ovdje se već vidi hinduizam, reinkarnacije, živjeli su mnogo puta. Da smo imali mnogo tela, imena i identiteta, da smo se služili mnogim jezicima i sredstvima opštenja. Kaže nam da smo bili na mnogim planetama i mnogim univerzumima, izgubljenim u bezmeriju vremena, i da nismo slučajno ovde i sada. Unutrašnji glas nam je davno kazivao da postoji put iz ovog kaveza od mesa koji nazivamo telom, iz ovog privida koji nazivamo materijalnim svetom, i da postoje viši oblici svesti koji su stepenice na tom putu. Naši rituali direktnog iskustva istine to su nam potvrdili. Također taj glas nam govori da postoje sve dublji nivoi spoznaje apsolutne istine i da su svi oni otvoreni svakom ljudskom biću spremnom da krene stazom istine. Evo, u ova dva pasosa se vidi prepričana doktrina hinduizma, ali tu već imamo i verovanje o životu na drugim planetama, o kontaktima sa onostranim bićima ili nekim drugim duhovnim bićima i tome slično. Zaista jedan vrlo ozbiljan galamatija sučenja, a kažem, kroz iskustva koja su proživjeli, vrlo negativna iskustva koje su proživjeli pripadnici Bele gnostične crkve, nama je dato da vidimo da je ovo jedna vrlo ozbiljna i prljava rabota i sa njom se nije nimalo šaliti i nimalo igrati. Dalje u njihovom manifestu piše sledeće: drevna učenja nas uče, a unutrašnji glas potvrđuje da postoje inteligencije koje su u spiritualnom pogledu iznad čoveka kakav je u ovom trenutku na ovoj planeti. Da te inteligencije stupaju u kontakt sa ljudskim bićima, ukazujući im na stazu koja vodi do najviše apsolutne svesti, koju nazivamo proviđenjem, Bogom ili istinom, i da ta staza jeste najdublja srž našeg bića. Proviđenje nam šalje svoje izaslanike, koji su oblici više svesti, mi pravoslavni bi rekli čitaj demoni, da nas probude iz spiritualne obamrlosti. U ovom razdoblju glasnik proviđenja, koji je vodič na našoj stazi, koju nazivamo gnostičkom stazom direktne spoznaje, jeste Ajvaz. Stoga mi obznanjujemo svetu. Nas vodi Ajvaz. Naša reč je Arlena, ljubav zauvek. Naše sve je istina. Kroz ljubav večitu, kroz Arlenu, mi koji živimo u telu svete gnostičke crkve, bele crkve Ajvazove, koja zrači svoju svetlost kao srebrna Ajvazova zvezda, mi zovemo i tebe, brate i sestro, da nam se svesno pridružiš. Ako ti unutrašnji glas kaže da je kucnuo čas, pristupi nam. Ako istina ne progovori u tebi u ovom trenu, srešćemo se u nekom drugom vremenu, na nekoj drugoj planeti, u nekom drugom svetu. Jer i do sada smo se mnogo puta sretali, ali se nismo uvek prepoznali. Inače, ubeđeni i ushićeni da su posle rituala Inteziva i Eskalibura u mogućnosti da korespondiraju sa Bogom, te da su načelno spoznali Ajvaza, kosmičku inteligenciju. Eto, to piše u manifestu Bele gnostičke crkve. Eto, oni tako reklamiraju sebe, oni tako govore o sebi. I inače, ubeđeni su i ushićeni da su posle rituala, odnosno Inteziva i Eskalibura, u mogućnosti da korespondiraju sa Bogom, te da su načelno spoznali Ajvaza, kosmičku inteligenciju. Sledbenici Bele gnostičke crkve zaista smatraju da su misionari budućnosti i u to iskreno veruju. Bela gnostička crkva je u bivšoj SFRJ nastala tako što je najpre nastalo udruženje psihotroničara kao udruženje građana koje se bavilo graničnim oblastima nauke, alternativnim disciplinama, okultnim tehnikama, ezoterijom, kermetizmom i mnogim sličnim učenjima. Postavlja se pitanje, slično kao kod ekstrasensa i okultizma uopšte, ko sledbenike Bele gnostičke crkve dovodi u stanje izmenjene svesti? Živorad Mihajlović Slavinski jeste psiholog, ali ko su ostali? Zbog čega upozorenje da pristup ne mogu imati duševno oboleli ljudi? Srpska pravoslavna crkva, kao i svaka tradicionalna verska zajednica, ne pravi selekciju prema zdravstvenom biltenu vernika i nudi spasenje svima. Baš zato postavljamo pitanje otkud toliki broj duševno obolelih posle boravka u Beloj gnostičkoj crkvi, a koje naravno mi lično poznajemo. Ako primaju samo zdrave, jel to znači da je u pitanju neka diskriminacija? Kako nikom bolesnom ne mogu da pomognu da ozdrave, a kako vrlo uspešno zdrave razboljevaju? Upitajmo se dakle, nije li reč o još jednoj masovnoj psiholaboratoriji, a ne verskoj zajednici? Tim pre što je sedište iste organizacije od 1991. godine u Beogradu i što se ne oglašavaju pod pravim imenom, nego pozivaju klijente na relaksacioni trening, vežbe opuštanja, vežbe protiv stresa i slično. Meni se javio jedan broj slušalaca iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, da su čitali knjige Živorada Mihajlovića Slavinskog, da su preko tih knjiga poverovali u njegovo učenje i da od tada mira nemaju. A neki su te knjige čitali, nećete verovati, i pre 20 i više godina. Kao što smo i više puta rekli u ovim našim emisijama, ljudi moraju da budu i svesni i odgovorni prema svome životu, prema svome zdravlju, prema svom duhovnom i fizičkom zdravlju. Ne smeju dozvoljavati sebi da ulaze u neke nejasne eksperimente, ne smeju dozvoljavati sebi da poveruju u nekakve tehnike, metode i rituale koje im se nude u raznim knjigama, u raznim štivima, da moraju biti zaista oprezni, pa čak u nekim trenucima i preoprezni. Iako te knjige potpisuju razni magistri, doktori, profesori, jer u knjigama Živorada Mihajlovića Slavinskog, koje je on pisao krajem 70. i 80. godinama, možete naći neke veoma poznate ličnosti i sveta nauke, tada nauke, a danas čak i politike, koji su bili recenzenti ili pisali predgovore za te njegove knjige. Kažem, da nije tužno, bilo bi smešno, da nema onoliko ljudi kojima su razorene porodice, koji su izašli iz svojih porodica, koji su sebe ispisali iz svog socijalnog okruženja, koji su doživeli izmenjeno stanje svesti, koji su se razboleli, koji su jedva našli pomoć kod psihijatara i sveštenika i naravno onih koji nisu nikada i nigde mogli da nađu pomoć, neki čak i živote izgubili, navodno na razne neobjašnjive i neutvrđene načine, a znamo da su više godina bili praktikanti ovog učenja. Naš savjet je, kao i svakoj od prethodnih emisija, čuvajte se da vas ko ne prevari. Informišite se, ne dozvolite da upadnete u bilo kakvu paranoju, ali budite oprezni, čitajte, informišite se, slušajte, znanje štiti, a neznanje mnogo košta. Ostajte s Bogom u zdravlju i čujemo se u sljedećoj emisiji.